Lauantai-iltapäivää, vapaakirkollinen juhlaväki. Aloitamme tilaisuuden, kun Jumala koskettaa, unohtuuko lähimmäinen. Luen Matteuksen evankeliumista pienen jaajakson. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Ottakaa vastaan perintönne valtakunta, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Kun Jumala koskettaa, unohtuuko lähimmäinen? Tämä tilaisuus muodostuu seuraavista elementeistä. Kohta meille soittaa Petteri Siilin ja Poppoa. Sen jälkeen on Saara Karppinen ja Matilda Frede Info. Ja sitten yhteislaulu. Ja sitten Seppo Jokinen ja Joel Hallikainen. Luen rukouksen Martti Lutherilta tällaisena kollektiivisena rukouksena, jolla voimme tämän tilaisuuden aloittaa. Rukoilen sinua, rakas taivaallinen isäni. Sytytä minussa sydämellinen rakkaus, niin että minä pidän kaikkia ihmisiä todellisina veljinäni ja sisarinani. Auta minua rukoilemaan sinua jokaisen heidän puolestaan, niin kuin toinen lapsi puhuu isällensä toisen asiassa. Anna kaikille muillekin sellainen rakkaus, ettei kukaan meidän keskuudessamme etsi ainoastaan omaa parastaan. Auta meitä rakastamaan toisiamme todellisina ja hurskaina Jumalan lapsina, ja siten yksimielisesti sanomaan sinua, ei ainoastaan minun isäkseni, vaan meidän isäksemme, joka on taivaassa. Rakas Jumala, opeta minua katsomaan veljen katseella jokaisen ihmisen kasvoihin. Aamen.
Hyvää iltapäivää, hyvät ystävät, ja tervetuloa minunkin puolestani tähän Areena-halliin. Mä olen 59-vuotias ensi viikolla, eli joidenkin mielestä ehkä nuori ja joidenkin mielestä vanha. Mutta 56-vuotiaanakin voi tulla isäksi ja veljeksi samaan aikaan, ja se on aika erikoinen kokemus. Ja mä tulin noin vajaa 3 vuotta sitten isäksi ja veljeksi yhdellä kerralla. Ja nyt mä haluan esitellä teille poikani ja veljeni Joel Hallikaisen. Tervetuloa, Jokke. Tässä on jo aika pitkästi istuttu ja kuunneltu mielenkiintoista historiaa menneisyydestä. Yritän kuitenkin sanoa joitakin sanoja tästä nykyisyydestä, ja aiheeksi oli annettu unohtuuko lähimmäinen. Kun tämän aiheen sain eteeni, niin ensimmäinen kysymys, jonka toi pää tuolta sisältä syötti, oli se, että hyvä kysymys, ja tuli heti mieleen jatkokysymys, kuka on minun lähimmäiseni? Me puhumme usein sanoja, armo, lähimmäinen, rakkaus, mutta välttämättä me emme tunne, emmekä ole sisällä näissä puheissamme ja sanoissamme. Täällä jo alkupuheenvuorossa viitattiin Raamatun tekstiin siitä, kuka on meidän lähimmäisemme. Kauniisti viitattiin heidän kauttaan, jotka kutsuttiin Jumalan valtakuntaan. Mistä syystä? Siitä syystä, että he olivat huomioineet ja huolehtineet lähimmäisistään. Kuningas kutsuu oikealla puolella olevat valtakuntaansa ja kertoo heille, minun oli nälkä, te annoitte minulle syötävää. Minun oli jano, te annoitte juotavaa, olin alaston, te vaatetitte, olin koditon, otitte luoksenne, olin sairas, kävitte katsomassa, olin vankilassa, kävitte katsomassa. Nämä valitut lähimmäiset, jotka olivat löytäneet tämän tien todellisen lähimmäisyyteen, eivät edes omien sanojensa mukaan tienneet, että he olivat näin ihmeellisiä tekoja tehneet. He kysyivät, milloin me teimme näin? Milloin me sinua palvelimme ja sinua autoimme? Tähän tuli vastaus, se minkä teette näille lähimmäisille, vähimmille, heikoille, pienille, sen te teette minulle. Toinen kohta Raamatussa, jossa puhutaan lähimmäisyydestä, lähimmäisen huomioimisesta, auttamisesta, avun tarjoamisesta, on siinä Jerikon tien vertauksessa, kun hakattu ja runneltu, raadeltu ihminen makaa Jerikon tiellä tajuttomana, kyvyttömänä auttamaan itseään ja muita, niin hänen ohitseen kulki pappi arvokkaasti, ehkä katsoi ja ajatteli, että kaipa tuokin jonkun autettavaksi kuuluu, ja jatkoi matkaansa. Samalla tavalla teki leeviläinen. Oppineet ja viisaat ja hienot kirkonmiehet kävelivät ohi, niin kuin monta kertaa me teemme ja kävelemme tänä päivänäkin. Me kävelemme kivun, me kävelemme hädän ohi. Se ei kosketa meitä jostakin syystä. Me unohdamme, me emme välitä. Tätä mietinkin, miksi me unohdamme lähimmäisemme. Miksi me emme välitä, miksi me emme uskalla pysähtyä hädän ja tuskan keskelle, kivun lähelle ja vierelle. Ehkä yksi syy siihen voi olla se, että me emme ole löytäneet itseämmekään. Miten me voisimme rakastaa lähimmäistämme, jos me emme osaa rakastaa itseämme? Mun mielestä se on mahdoton yhtälö. Meiltä saattaa puuttua yhteys itseemme. Luin hyvin mielenkiintoista tutkimusta, jonka amerikkalainen aivotutkija on tehnyt nimeltään Daniel Siegel. Hän on tutkinut kahden aivopuolison välistä kommunikointia, eli tietojen vaihtoa vasemman ja oikean aivopuoliskon välillä. Ja hän on todennut, että monet niistä, jotka lapsena on unohdettuja tai pahoinpideltyjä, vaikean lapsuuden tavalla tai toisella eläneitä, heillä ei aikuisena ole yhteyttä itseensä. Eli tämä tunteellinen puoli minussa ja älyllinen puoli ei pysty kommunikoimaan keskenään. Me emme pysty viestittämään itsellemme tärkeitä viestejä. Ja tästä syystä olemme kyvyttömiä empatiaan, eli lähimmäisen kivun ja tuskan ymmärtämiseen. Me voimme kävellä, olimme sitten pappeja tai lääkäreitä tai siivoijia tai kirvesmiehiä. Me voimme kävellä aivan tyynenä ja rauhallisena kivun lähellä ja kulkea hakatun ja runnellun ohitse, ehkä kääntämättä edes päätämme, koska se ei kosketa meitä, mikään ei oikeastaan enää kosketa meitä. Olemme kyvyttömiä auttamaan itseämme ja muita. Valitettavasti. Mikä voisi olla sitten tie ulos tällaisesta lähimmäisen auttamisen, lähimmäisen huomioimisen umpikujasta? Rakkaus on tie empatiaan. Se, että ihminen, joka on hylätty tai haavoitettu tai runneltu, saa kokea rakkauden kokemuksen, vaikkapa sitten 50-vuotiaana tai 30-vuotiaana, siitä alkaa tie ulos umpikujasta. Me olemme jokainen myös niitä raadeltuja ja revittyjä Jerikon tien varrella jossakin elämämme vaiheessa. Kukaan ei selviydy ilman näitä kokemuksia. Ja silloin, jos meidät on huomioitu, kun me makamme hakattuna kykenemättä puolustamaan itseämme, olkoon tämä sitten psyykkistä tai fyysistä tai molempia, niin se, että meille osoitetaan rakkautta, että minut huomataan, minut nähdään, minulle annetaan nimi ja arvo, minä olen jotakin, se usein alkaa synnyttää meissä kykyä rakkauteen ja empatiaan. Jumala rakastaa meitä aina ensin. Jumala etsii meitä rakkaudellaan ja hän haluaa, että me voisimme olla hänen rakkautensa kohteena. Väitän, että opit rakastamaan itseäsi, lähimmäistäsi ja Jumalaa, kun uskallat antaa hänen rakkautensa tulla sinun elämääsi, hänen tulla ja ottaa sinun elämässäsi ohjat käsiinsä. Tänään kutsutaan, niin kuin Joel lauloi, tänään särkyneet levätä saavat. Tänään hoidetaan heikkojen haavat näillä juhlilla. Näin on luvattu meille Jumalan sanassa. Miten paljon me sitten tänään paranemme, se on Jumalan käsissä. Minä en pysty lupaamaan kenellekään minkäännäköistä parantumista, mutta Jumala onkin itse luvannut, että hän hoitaa meidät terveiksi. Ei se ole minun lupaukseni. Ja tähän Jumalan parantavaan rakkauteen, niin kuin kaikkeen rakkauteen, joka voi meitä muuttaa, joka voi herättää meissä kyvyn empatiaankin, siihen kuuluu tämä ihana rakkaus, mutta siihen kuuluu myös nämä rajat. Ei ole olemassa rakkautta ilman rajoja, väittävät asiantuntijat, ja minä yhdyn heihin. Jos ajatellaan tätä hengellistä elämää, hengellistä syntymistä, hengellistä vaellusta, hengellistä elämää, niin tämä synnin tunto on juuri sitä, jossa me heräämme näiden rajojen seurauksena tiedostamaan oman elämämme todellisuuden. Tänään meitä kutsutaan, huomenna on kirkkovuodessa apostolien päivä. Siihen on olemassa ihan tietyt tekstit Raamatusta valitut. Ja kun niitäkin silmäilin tätä lyhyttä puhetta ajatellessani, niin siellä oli hyvin merkillisesti kerrottu kahden apostolin kutsumisesta. Toinen apostoli oli Paavali ja toinen oli Pietari. Paavali kertoo itsestään, että hänet on kutsuttu palvelukseen, vaikka olin ollut herjaaja, vainoja ja väkivallan tekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt, mitä tein. Ja sitten hän jatkaa, tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Eli apostoli kutsuttaessa virkaan tunsi itsensä maailman suurimmaksi syntiseksi. Ei kovin korkealle noterannut itseään siinä tilanteessa. No me ajattelemme, että no niinhän se Paavali oli vainoja, mutta entäs sitten Pietari, joka kutsuttiin kalastajan ammatista? Kun Jeesus kutsui Simon Pietarin, lankesi hän Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani Herra, minä olen syntinen mies. Näin kävi tälle toisellekin kutsutulle, kun Jumalan rakkaus kosketti hänet, kun Jeesus kutsui hänet seuraansa, niin hän sanoi, mene pois, minä olen syntinen. Itse olen taistellut tämän oman kutsumukseni kanssa vuosia, ja joka kerta, kun Jumala on koskettanut, näin ainakin olen kokenut muutaman kerran, joka kerta olen tullut samaan lopputulokseen kuin Paavali ja Pietari. En voi käsittää sitä, miksi Herra sinä kutsut. Miksi sinä haluat minun menevän kertomaan sinun rakkaudestasi, kun minä olen niin syntinen mies. Minulla ei ole mitään. Minä olen syntinen mies, Herra, armahda minua. Tämä tunne tulee joka kerta. Olen ihmetellyt sitä, että olenko minä sitten niitä harvoja, jotka ovat syntisiä aina vaan. Ja en kuitenkaan ole tähän lopputulokseen tullut, vaan olen tullut siihen lopputulokseen, kun kaikkivaltias pyhä kutsuu ihmisen, niin me emme Jumalan läheisyydessä voi tuntea itseämme muuksi kuin syntisiksi. Olkoon meidän elämämme ihmismittapuulla mitattuna sitten hyvää taikka huonoa, niin Jumalan kaikkivaltiaan rakkauden läheisyydessä ja vanhurskauden edessä me voimme tuntea itsemme omin ansioinemme vain syntisiksi. Syntisenä meidän on kohdattava Jumala, lähimmäisen unohtaneena, itsemme unohtaneena, kaikki unohtaneena. Meidän on tunnustettava ja myönnettävä hänelle, tänäänkään en ole palvellut sinua niin kuin sinä olet sanonut. Tänäänkin olen unohtanut lähimmäiseni, olen kulkenut pääpystyssä kivun ja ahdistuksen ohi. Herra, armahda minua. En ole sen arvoinen, että sinä kutsut minut seuraajaksesi ja palvelijaksesi. Ja kaikesta huolimatta meidät kutsutaan. Haluan kertoa teille yhden palautteen, joka tuli meidän Joelin ja mun illasta Pieksämäeltä. Se tuli jälkikäteen puhelimen avulla. Meille soitettiin, että Pieksämäen keskuskirkossa, jossa me pidimme iltaa kuka kuivaa kyyneleen, oli kaksi ihmistä tullut uskoon. Me emme edes iltaa vetäessämme tienneet näistä uskoon tuloista, mitä jälkeenpäin saimme kuulla sen. Jumala voi toimia siitä huolimatta, että me emme edes tiedä, mitä hän tekee missäkin salissa milläkin hetkellä. Tässä salissa mä haluan nyt rukoilla sinun puolestasi, joka olet kokenut, että Jumala koskettaa ja kutsuu sinua antamaan itsesi hänelle. Hän haluaa kutsua sinut ja lähettää sinut, mitä tämä apostoli nimi tarkoittaa, niin kuin Pietarin ja Paavalin, viemään viestiä rakkaudesta ja välittämisestä. Sen suurempaa kutsua me emme tarvitse. Kun Jumalan rakkaus kohtaa meidät, niin me tunnemme itsemme syntisiksi ja me saamme Jeesuksen nimessä ja veressä kokea uudestaan ja uudestaan armon ja anteeksiantamuksen ja emme omien tekojemme, mutta vapahtajan kautta me olemme kelvollisia tähän tärkeään tehtävään etsiä lähimmäinen, jolle voisimme tarjota vaikkapa vesilasillisen. Nyt haluan rukoilla sinun puolestasi, joka haluat esirukousta. Mulla on vielä muutama minuutti aikaa, vihreä valo palaa vielä. Joten pyydän sinua, joka haluat nyt tätä esirukousta erityisesti, nousemaan siinä paikallasi seisomaan. Ihan siinä omalla paikalla merkiksi siitä, että sinä haluat esirukousta, niin minä täältä paikalta rukoilen sinun puolestasi. Ja kun olen tämän rukouksen päättänyt, niin Joel tulee laulamaan laulun Tyhjät kädet. Se laulu kertoo siitä, mitä meillä on annettavana Jumalalle. Ensimmäinen laulu kertoi siitä, mitä Jumalalla on annettavana meille. Tänään särjetyt levätä saavat, tänään hoidetaan heikkojen haavat. Ja tässä toisessa laulussa lauletaan, mitä me voimme antaa. Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhtyinen Jumala, me lähestymme sinua vapahtajan Jeesuksen Kristuksen nimessä näiden ihmisten kanssa, jotka ovat täällä seisomassa merkkinä sinulle ja itselleen siitä, että he haluavat esirukousta. Mä rukoilen, että sinä, Herra, kutsut tästä salista meidät lievittämään lähimmäistemme hätää. Neuvo ja anna meille se tapa, jonka sinä tarkoittanut meille, kuka lähtee vankilaan, kuka sairaalaan, kuka lähtee etsimään ihmisiä kaduilta, kuka yliopistoilta, kuka hienoista asuinkortteleista, kuka kurjien kappeleista. Herra, kutsu sinä ja valitse meidät ja anna meille tehtävä, mutta hoida meidät niin terveiksi ennen kuin lähetät meidät, että me emme kulkisi ahdistuksen ja hädän ohitse välinpitämättömänä, välittämättä lähimmäisemme tuskasta. Anna meidän parantua siinä määrin, että meidän tunteemme heräisi ja me kykenisimme ymmärtämään, missä on hätä ja missä tuska, ja voisimme viedä sinne sinun antamasi levon ja lääkkeen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät.